Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane slušate emisiju Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. U današnjem izdanju dvojica sagovornika, jedan prozni pisac iz Novog Sada i jedan pesnik iz Beograda. Dakle, prvi naš sagovornik je novosadski pisac i anglista Mladen Jakovljević. Razgovaramo o njegovom novom romanu Kad se vratim, koji je ove godine objavila Akademska knjiga iz Novog Sada, a naš drugi sagovornik je beogradski pesnik mlađe generacije Ognjen Aksentijević. Predstavit ćemo njegov pesnički rukopis Rezervat odbeglih ptica, koji će uskoro objaviti Beogradski treći trg, a sa njim razgovaramo i o regionalnom konkursu ove izdavačke kuće za najbolju knjigu iz oblasti proze i poezije. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, naš sagovornik je Mladen Jakovljević, koji se nalazi u novosadskom studiju. Biće to još jedan razgovor između dva studija. Razgovaramo povodom njegovog novog romana Kad se vratim, izdanje Akademske knjige iz ove godine. Mladene, dobar dan, dobrodošao još jednom u ovu emisiju.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pa evo, možemo da krenemo od jedne male komparacije. Dakle, mi smo u tvom prethodnom romanu Izbledele duše razgovarali početkom prošle godine, da. Ja sam primetio neke sličnosti između ovog novog Kad se vratim, Izbledelih duša. Dakle, opet imamo dve pripovedne ravni, s tim što je sad reč o ukrštaju jednog nedatiranog istorijskog vremena i naše aktuelnosti. Mesto zbivanja u jednoj ravni se ponavlja, to je planina Gučevo, pored Loznice i Banja Koviljače, kao istorijski dijalekat tog kraja. Tu je opet motiv nesmirenih duša, doduše sada jedne duše, odnosno ponovo se javljaju likovi koji raspolažu magijsko-obrednim znanjima i veštinama. Kako objašnjaš kao autor ove sličnosti, da li je to neka vrsta tvoje obsesivne posvećenosti ili vezanosti za ovaj kraj zapadne Srbije i posebno za ovaj motiv život duše posle smrti?
Za taj kraj, za jadarski kraj, ja sam vezan poreklom svojim, budući da su mi roditelji iz Tršića i tamo sam kao dete provodio puno vremena kod baba i deda. A Gučevo je valjda deo pejzaža koji se prosto usadi u sećanje kada ste tamo. Moji preci i rođaci su odande brojni, mnogi su tamo i sahranjeni, čak i moja rođena sestra čija su smrti suočavanje sa njenim nenadanim nestankom iz mog života u stvari bili okidač da napišem ovaj roman. Ja inače iskreno verujem da duša nastavlja svoje putovanje nakon smrti, a ovi romani Izbledele duše i Kad se vratim u izvesnom smislu jesu, ajde da kažemo, pokušaj da se zaviri u onostrano i zagrobno. Tako da, da, postoji vezano za mesto i temu, jedino baš ne bih nazvao to obsesivnom vezanošću. Postoje ta izvesna strukturna i tematska preklapanja između ova dva romana, ali ja mislim da se recimo radnja dešava u Novom Sadu i Beogradu, da to ne bi bilo tako upadljivo kao to Gučevo i taj tršički govor. E sad, budući da imamo puno mesta bogatih istorijom i puno tih lokalnih govora koje bi trebalo makar ovako pokušati sačuvati, mislim da je ovo jedan od, ajde kažemo, ujedno i doprinosa tom nastojanju da i neke delove jezika sačuvamo od zaborava.
Opet sad u novom romanu Kad se vratim, manje uslovno rečeno, da tako kažem, avanturizma u fabuli, književna fantastika je svedena na određena folklorna verovanja. Ono što je meni bilo najuzbudljivije u romanu, a naravno ne želim da otkrivam rasplet, jeste ta veza koja se uspostavlja između predaka i još nerođenih potomaka i jedna, pod znacima navoda, mogućnost da preci pozajme ili uzajme nešto od dalje budućnosti, dakle onoga što tek treba da se desi i da na taj način zapravo utiču na tu budućnost. Kao da se stidljivo nagovestio motiv putovanja kroz vreme, ali tako da duša pokojnika iz sadašnjeg vremena ode u prošlost. Dakle, tu imamo u liku bolesnog Gvozdena, koji nakon ozdravljenja koristi na mah, dakle u nekoliko navrata savremeni kolokvijalni jezik. Zapravo bih te pitao o genealogiji ove ideje, odnosu predaka i potomaka, kakvo je njeno poreklo, i ispada eto da je jednom liku savremenosti, Filipu, bilo presuđeno, a da on toga nije bio svestan, što naravno kad mi sad čitamo ne deluje nam baš pravedno.
Ne deluje pravedno, ali ne znam, mislim da lako previdimo koliko smo u stvari određeni prošlošću i koliko i mi svojim nekim sadašnjim delima utičemo na živote narednih generacija. Evo, u krajnjem slučaju pogledajmo DNK, koji je valjda najindikativniji pokazati koliko smo svi mi genetski određeni, odnosno predodređeni za nešto, a uz to ja verujem da postoji i nematerijalni deo tog nasljeđa koje dobijamo i prenosimo dalje. I to što dobijemo nije uvek pošteno, ili hajde da kažemo, ne dobijemo baš uvek one karte koje želimo i koje bi nam baš dobro došle da igru preokrenemo u svoju korist ili onako kako bismo želeli. I dosta toga je slučajnost, dosta toga je splet okolnosti i nažalost ne možemo uvek da izaberemo u šta ćemo se sve iz tog spleta i sami mi uplesti, ali mislim da možemo da se potrudimo da mi sami za sobom i tim nekim narednim generacijama i svojim potomcima i uopšte generacijama ostavimo mnogo pravedniju zaostavštinu, ako ćemo govoriti o toj pravednosti, a da nas se kao prvo sećaju, mislim da je to jako bitno, a onda da nas se sećaju po lepim stvarima. Da ne budemo zaboravljeni kao recimo taj lik Gvozdenove majke, koji je u romanu jedini lik koji nema ime i recimo sa čijeg su spomenika nestali svi tragovi njenog postojanja i koji je jako lako prevideti u korovu na groblju.
Mada je ona u romanu zapravo pristala na to, pristajući na sled događaje.
Da, to su stvari te teške odluke koje ponekad moramo doneti, ali koje možda ne idu nama u korist, ali su načinjene za dobrobit nama dragih ljudi i uopšte načinjene su iste neke iskrene i nesebične ljubavi. A što se tiče same ideje tog uzajimanja duše koja je predstavljena u romanu, to je, nema meni poznatog verovanja, ali recimo da je u nekoj uskoj sprezi sa upravo tim nematerijalnim nasleđem koje ostavljamo svojim potomcima.
U onom delu tvog romana, kad se vratim, koji se odvija u toj nedatiranoj prošlosti, siguran sam da će biti atraktivni ili već jesu oni delovi svakom čitaocu kada, recimo, Gvozdenova majka, uprkos volji svog muža Joksima, poziva u pomoć jednu junakinju koja se zove Crna Cana. Ja ću je predstaviti kao svojevrsnu vračaru. Ona joj dva puta pomaže i prilikom začeća Gvozdena, a drugi put posle 12 ili 13 godina tokom njegove teže bolesti. Drugi pomagač, koristim reč Vladimira Propa iz njegove Morfologije bajke, jeste seoski sveštenik, odnosno arhimandrit, koji upravo kao i Crna Cana poznaje veštine koje, nisam siguran da možemo da kažemo, da spadaju u klasični repertoar jednog bogoslova, ali zanimljivo, on se ne meša u ono što ona radi, ni kako bismo danas rekli pokreće neku kampanju protiv nje, recimo zbog vraćanja. Pa bih te tu pitao kako objasniti taj njihov međusobni odnos, šaljivo rečeno pakt na napadanju, i ovo poreklo veština kojim raspolažu, a nešto slično, možda ne isto, je postojalo i u prethodnom romanu.
Jeste. Uopšte ideja ovde je da treba biti otvoren. Treba imati otvoren um i biti, ako ništa drugo, bar zdravo radoznao i u vezi sa onim stvarima sa kojima se ne slažemo ili recimo sa nečim čemu se protivimo. To nije sad pitanje demokratije ili neke političke ispravnosti, nego prosto spremnosti da učite, da se razvijate, da sazrevate. I taj sveštenik u romanu, on se vodi isključivo ljubavlju, vodi se isključivo dobrim namerama, i kada u nečim delima prepozna nesebično ljubav i dobre namere, kao što je želja Gvozdenove mati, onda ih on ne osuđuje. Pa makar one bile i sa te neke kanonske tačke gledišta, ako ne pogrešne, onda u nekim delovima neprihvatljive, a u nekima čak i za vrlo oštru osudu. E sad, kao prvo, to što neko misli i radi drugačije ne znači nužno da je to zlo i pogrešno. A kao drugo, ako ne znate i ne upoznate to, vi onda u stvari ne možete znati da li je i kada je to dobro ili loše, i ukoliko jeste loše, kako se uopšte izboriti s time. I u krajnjem slučaju ništa u svetu nije samo crno ili belo, a ove sveštenike, ove vračare su primjer te neke ravnoteže koja postoji u svemu, jer nije dobro kada postoji samo jedan tas vage, jer ako uklonite onaj drugi, gde onda tu neka lična sloboda odlučivanja, ko onda preuzima odgovornost za postupke, i uopšte ta dva toka radnje u romanu koja postoje prošli i sadašnji, pokazuje kako je sve prepleteno, i dobro i loše, i ispravno i neispravno, i prihvatljivo i neprihvatljivo, kako prosto nije baš lako doneti neke odluke koje bi bila, da kažemo, moralno ispravne ili ispravne u očima okoline.
A ovaj deo, na čemu si utemeljio magijsko ponašanje, posebno tog lika Crne Cane?
To što ona radi? Potpuno izmišljeno. potpuno je slobodna kreacija. Nema nekog, nije bilo nekog posebnog istraživanja u tom smislu, ali znate, ako se krećete selima po Srbiji, onako naročito ranije, uvek je tu postojala neka baba u svakom selu koja je znala i koje travke treba koristiti i šta treba raditi, i negde se još uvek ima ono da se saliva strah i tome slično. To je bila neka inicijalna kapisla kao inspiracija, ali baš neke konkretne rituali, to mi slično, ne, oni su isključivo moje izmišljotine.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Mladenom Jakovljevićem povodom njegovog romana Kad se vratim, izdanja Akademske knjige. Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Jedan od naših sagovornika danas je Mladen Jakovljević. On je autor romana Kad se vratim, koji je Novosadska akademska knjiga objavila tokom ove godine. Ono što je, recimo, još jedna specifičnost tvoga romana jeste da pored prošlosti i sadašnjosti, odnosno te dve pripovedne perspektive ili plana, postoji jedna treća instanca za koju dugo dok čitamo ne znamo šta ona predstavlja. Grafički je njen početak obeležen crtežom upaljene sveće, predstavlja jedan trenutak koji se ponavlja, koji svaki naredni put duže traje, a sastavljen je od istih elemenata, odvija se u mraku, tako da svest koja pripoveda ne shvata gde se nalazi i šta joj se dešava i u jednom trenutku negde pri kraju pretpostavimo da je reč o posthumnoj perspektivi lika za koji je narator blisko vezan, dakle Filipa, njegovog rođenog brata. Zašto si u roman uneo i ovu pomalo, rekao bih, jezovitu tačku gledišta jedne nesmirene duše?
Ta tačka gledišta iz ugla preminulog je u stvari vrlo otvorena za tumačenje. To može biti nesmirena duša, kako si je nazvao. Isto tako može biti da je prosto vidimo tokom njenog puta ka smiraju. Ili to može biti čak i onaj period koji po verovanjima traje 40 dana, tokom kojeg duša nakon smrti još boravi na zemlji, a možda i vreme u tom zabrudnom svetu teče na drugačiji način ili ga možda čak uopšte nema. U druga dva narativna toka sa svakim novim poglavljem mi se u stvari polako vraćamo u prošlost. I sad u suštini od čitaoca zavisi kako će ovaj konkretan segment romana doživeti u smislu tog toka vremena. Jer ovdje sa svakim poglavljem sveće sve kraća. Ako ga čita kao i druga poglavlja, onda se sveće u stvari produžava umjesto da dogoreva, što opet može imati neku simboliku i može se dovesti u vezu sa ritualom paljenja sveće i njegovim značajem kako za one kojima je namenjena sveća, tako i za one koji je pale. A ja inače nemam uopšte utisak da je taj opis jezovit. Mislim da je prosto jedno stanje od kojeg mi zaziremo, ali prema kojem smo isto tako izuzetno radoznali i voljeli bismo da zavirimo u njega. Ovo je eto, jedna od mogućih priča kako to možda izgleda jednog dana.
A ono što mi se učinilo kao mogućnost koja nije razvijena i nema potvrdu u tekstu tvog romana, da je upravo, ako je ovo Filipova perspektiva kao treća instanca, ta mogućnost da se ta duša vratila u prošlost i da na neki način ušla u gvozdenovo telo. Kažem, ovo je jedna hipotetika koju tvoj roman ne podržava, ali se pitamo kako je moguće da je gvozden koji je u trenutku bolesti zaboravio, odnosno izgubio svoja sećanja, progovorio savremenim jezikom, pa kao da se tu može da uspostavi veza između te treće pripovedne instance i bolesnog lika u prošlosti.
Da, postoje još neki indikatori, recimo neki simbolički, pojedine životinje i leptirice i tome slično, da veze postoje, tako da da, takvo tumačenje sasvim je opravdano.
E sad, u delu radnje koje se odvija u naše doba, to je sasvim aktuelno doba jer se aludira i na pandemiju korone, a radnja je smeštena u Novi Sad. Nisam siguran da se negde eksplicitno pominje Novi Sad, na jednom mestu posredno se kaže to grad od nekoliko stotina hiljada stanovnika, a nema ih mnogo u našoj zemlji. Ti si zamislio naratora kao porodičnog čoveka koga upravo opterećuje ta bratovlja smrt, pa se evokativno javljaju i nerazvijene epizode kao što je njihov boravak u Kanadi, pa onda naratorovo putovanje do Beograda, pa onda u nekim delovima nešto što bih mogao da predstavim kao kritika domaćeg mentaliteta i tako dalje. I zanimljivo mi je da si pomenuo, što je jedan usputan motiv u romanu, trilogiju Filipa K. Dika Valis, koji se zapravo ti preveo na srpski. I zanimljivo da u romanu se Filipu ta trilogija sviđa i on je preporučio naratoru koji smatra da je suviše disperzivna i nije mu bliska. Ajde, prvo bih te pitao nešto o tom simpatičnom detalju, na specifičan način autobiografskom. Dakle, kakve veze duha, imaginacije Filipa K. Dika i ovog romana ili možda i svih?
I ovog Filipa.
Da, i drugog Filipa.
Mislim da je upravo ova pomenuta tačka gledišta o kojoj smo malo pregovorili, jedne duše nakon smrti, vjerovatno najfildikovski, da ga tako nazovemo, element u ovom romanu. Naime, Dik je verovao da vreme ne percipiramo ispravno, da postoji više stvarnosti i da pravu stvarnost niko ne može spoznati, pa čak i da smrt nije kraj postojanja. I uz to on je izjavio da voli da gradi univerzume koji se raspadaju i da posmatra kako se likovi u romanu suočavaju s tim problemima, sa tom razgradnjom njima poznate stvarnosti, što je još jedna veza. E sad, naravno, nije u pitanju sadističko stavljanje lika u mučne situacije, nego istraživanje mogućnosti i mogućih segmenata postojanja i različitih stvarnosti. I da, tu je spomenut je Valis kao jedan od ključnih dela koje se bavi upravo takvim pitanjima, a ima još jedna referenca na tamno skeniranje Filipa Dika i to da u stvari ne vidimo baš uvek jasno onakve kakve zaista jesu ili kakve mislimo da jesu.
prvo sam to hteo i da se vratim na taj deo pitanja. Dakle, ovi savremeni segmenti su segmenti savremenog života naratora koji imaju povremenu tu kritičku intonaciju. Da li one imaju jedan autonoman karakter, odnosno kako govoriti o prirodi te kritičke orijentacije, ili služe zapravo da prikažu svakodnevicu junaka, odnosno naratora koji je obeležen dominantno, dakle, tugovanje?
Što se tiče te naše aktualne stvarnosti, ja mislim da smo nažalost došli do onoga o čemu je Dih pisao. Prosto nemogućnosti da se utvrdi i šta je laziš i šta je istina, i došli smo u tu jednu tašku kada se svet pretvorio u jedno veoma mračno mesto za život, u kojem između ostalog se suočavamo sa nečim što možemo definisati kao zloupotreba moći. To nije to samo za ovaj našu zemlju vezano, ali naravno živimo ovde pa se bavimo ipak svojim životima, ali treba imati u vidu da stanje u kojem se nalazimo i u kojem se protagonista nalazi nije prosto stvar trenutka, nego jedne akumulacije događaja koje su se dešavale prethodnih godina i prethodnih decenija, i kao i kada je lično nasleđe u pitanju, taj rezultat nije uvek, ajde kažemo, pravedan i onaj koji bismo želeli da bude. Tako da da, može se reći da postoji kritika, ona nije uperena konkretno na jedan deo društva, jedan segment našeg društva, nego uopšte na to jednu stvarnost u koju smo svi nekako bačeni, i onda kada se ta stvarnost promeni, pa kada nas vrate u nju, onda mi imamo utisak da nam se desilo nešto bolje, a nije.
Mladen, ja bih na kraju pomenuo dva detalja koji su mi bili zanimljivi. Jedan je formula kompozicioni, da krenem s njim. Ti se odlučio da, tako šaljivo kažem, brojiš unazad, odnosno da poglavlje u romanu poređaš na opačke od 15. do 1., a time i da radnju pripovedaš unatrag. Pa mi tu odmah pada na pamet još jedan novosadski autor, Vladimir Tasić, njegova Kiša i hartija, za koju je dobio Ninovu nagradu. Naravno, to nije usamljen primer ni u domaćoj književnosti. Zašto si se opredelio da tako komponuješ radnju i da pomalo zbuniš ili čitalaca zahtevaš, odnosno očekuješ jedan zahtevniji pristup?
Roman u principu govori o traumi suočavanja sa gubitkom bliske osobe i možemo reći potrazi za oproštajem, ali i o praštanju od onih kojih više nema. E sad, da biste se vi zaista suočili sa izvorom bola i te tragedije, onda je neophodno vratiti se u prošlost. Odatle u stvari takav poredak poglavlja, pa i sam naslov, koji naravno aludira i na onaj nastavak života i postojanja duše nakon smrti i mogući povratak. Inače, ono što je značajno bilo da pogleda ovako poređe, jeste činjenica da nakon tragedije bol ne nestaje nikada. U stvari zablude da tako stvari funkcionišu, i to je jedna od poruka romana. Nije istina da vreme leči sve, ali da u principu ne treba biti određen bolom i gubitkom tako da oni počnu da upravljaju vašim životom. Da su poglavlja hronološki povezana, odnosno poređena, izvinjavam se, taj izvor traume kao najvažniji trenutak bio bi na samom početku romana, i onda bi sve prosto nakon toga bilo u njegovoj senci. A nije težak samo trenutak gubitka, težak je i taj period koji sledi nakon njega, koji je čak i teži, zato što traje. I onda tu imamo ovog naratora koji se suočava sa težinom trajanja tog bola s kojom pokušava da se izbori. I u neku ruku taj poredak poglavlja na samom početku daje već, bar bih ja voleo da ostavlja takvu poruku, optimizma. Da onda taj kraj malo ipak natera čitaoca da se vrati na početak i da vidi kuda to u stvari sve može da vodi. Ipak nekim boljim i lepšim stvarima i lakšim.
Na neki način se i kraj može povezati s početkom, posebno na kraju, sad da li sam ja to učito ili tako, pretpostavljam čak pokušaj da se dve perspektive vežu u jednu. Ona iz treće instance i ona dominantna naratorova.
Da, jeste.
To je sad malo komplikovano.
Postoji jedan detalj, da, tako
da. Ali sam hteo da pomenem ovaj drugi detalj koji mi je analitički vrlo simpatičan i podsticajan, a vezan je za lik naratorove supruge, dakle Klare, gde, to je sa 61. strane, kada u jednom pasusu narator nabroji 11 karakterističnih izraza svoje supruge, od pronicljive razdraganosti, taj izraz imala nakon njihovog upoznavanja, do pogleda koji je namenjen deci, koji on opisuje, jedan je besan, drugi je raspilavljen. Ovaj lik supruge je ostao nekako sporedan u romanu, ali otkud ta potreba da baš analitički razloži te poglede, odnosno izraze, karakteristične izraze lica svoje supruge?
Pa taj narator je pomalo obsesivno kompulsivan i on se trudi da bar delom zadrži kontrolu, da pronađe neki red i smisao u stvarnosti koja je postala gotovo neizdrživo haotična. I onda se u stvari hvata za neke slamke, za one stvari koje razume ili bar misli, da razume i koje su njemu predvidive. Recimo da su Klarini izrazi lica upravo to, poznati, njemu razumljivi i ne ostavljaju ga u dilemi kao brojne druge stvari, za razliku od Bratoljevih koji su još uvek tu, ali ne tako jasni. Klarini su i dalje jasni i vrlo njemu nedvosmisleni, iz toga i vrlo utešni.
Mladine, puno hvala i ovaj put na ovom sadržajnom razgovoru.
Hvala na pozivu.
A naš sagovornik u emisiji Gutenbergov odgovor bio je novosadski pisac i predavač Mladen Jakovljević, a mi smo razgovarali o njegovom novom romanu Kad se vratim, koji je ove godine objavila Akademska knjiga iz Novog Sada.
We said we'd walk together, baby, come what may. There come the twilight, should we lose our way. If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, darling, side by side. We'd help each other stay in stride. But each lover's steps fall so differently. But I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now everyone dreams of love lasting and true. Oh, but you and I know what this world can do. So let's make our steps clear, that the other may see. I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now there's a beautiful river in the valley ahead. There neath the oak's bough, soon we will be wed. Should we lose each other in the shadow of the evening trees? I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. Darling, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. Yeah, I'll wait for you. Should I fall behind.
Eko. Nashville Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Philip Catherine, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Levi Soul, Hubert Tubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Dobro na nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen na savremenoj srpskoj književnosti. Moj sagovornik u studiju je pesnik mlađe generacije Ognjen Aksentijević. Razgovarat ćemo podom njegove nove pesničke knjige Rezervat odbjeglih ptica, koje će objaviti 3. trg. Ali ćemo pomenuti još neke teme, kao što je recimo regionalni konkurs ove izdavačke kuće za najbolji rukopis u oblasti proze i poezije. Dobar dan, dobrodošao i po ovoj temperaturi.
Hvala ti na pozivu i dobar dan.
Rezervat odbjeglih ptica je tvoja druga knjiga pesama. Posle knjige Um za morem, Smrt za vratom, ona je objavljena 2017. godine. Evo možda malo za razigravanje. Kako vidiš odnos između ova dva pesnička rukopisa, odnosno kako sad sa malom distancom gledaš na svoju prvu pesničku knjigu?
Pesnici uglavnom govore o tome da postoji ono prokletstvo drugog rukopisa. Sad ne znam koliko sam uspeo to da izbegnem, ali čini mi se da je ova druga knjiga dosta drugačija od prve, iako se nekako u mojoj glavi ona logički na nju nadovezuje. Koliko god da sam neke teme ostavio po strani i pokrenuo neke nove u ovoj knjizi, mislim da ono što je neka suština i u toj slikovnosti i u onome što je mene okupiralo u prvoj knjizi ovde takođe postoji, s tim da je mnogo konkretnije, ja se iskreno nadam mnogo jasnije i komunikativnije, jer mislim da je prva knjiga bila u, ja to stalno ponavljam, u pravom smislu te reči, prva knjiga pesama, to su bile sve pesme koje sam ja do određenog trenutka napisao i koje su mi delovale prihvatljivo za objavljivanje i to je bio njihov zbir. Ovo je ipak malo drugačija knjiga, koliko god da ne volim, taj izraz malo je promišljenija nego prva.
Rekao si prokletstvo druge knjige, u čemu je to prokletstvo?
Ja sam to čuo od drugih ljudi, bilo mi jako simpatično to da pesnici uglavnom imaju problem ili da ne mogu da objave drugu knjigu, što je produkcioni problem, ili imaju problem da je napišu. Da li zbog toga što imaju neki strah sami pred sobom ili neku tremu sami od sebe ili nešto treće, ne znam. Samo mi je simpatično, ne mogu da kažem da se prepoznajem u tome i čak ne mogu da kažem ni da znam nekog ko je kroz to prošao, ali je simpatično ovako kao ideja.
Mi smo malo tvoje knjize razgovarali zajedno sa drugim učesnicima na tribini prošle nedelje u Kulturnom centru Grad. Ja bih sad ponovio ono što sam baš rekao o tvojoj knjizi, da mi deluje da sadrži dve dominantne tendencije. Jedno je ekološku samosvest lirskog ja i druga je neka vrsta kritičke evokacije potisnutog prtljaga ratnih 90-ih. Da kažemo i to da je sastavljena iz tri ciklusa koji su naslovljeni Sporo rasti mala vrbo, To su naši arboli, Nisu naše zastave i Marabuov vrt. Pa evo sad, to ste pitao tada, ali ove prilike za malo sadržajniji odgovor, otkud ove dve tendencije kao noseće, a dodao bih tu i zašto ovakva podela na tri ciklusa?
Ajde prvo ove lakše deo odgovora, to su ciklusi. Ta tri ciklusa su se nekako prirodno ili spontano izdvojila dok sam pisao knjigu. Čak je u mojoj glavi inicijalno tu bio još jedan ciklus koji se na kraju izbacio, jer mislim da se nije se baš najbolje uklapao u celinu te knjige. Ali ova tri ciklusa su tako kako jesu, jer predstavljaju neku... Čini mi se da dobro prožimaju sve one teme iz različitih perspektiva. Prvi ciklus, koji se zove Sporo rasti mala vrbo, je, ajde da kažemo, možda i najorganskija neka veza sa prvom knjigom. Produžetak onih nekih stvari koje sam uspio da započnem u prvoj knjizi, ja nisam baš umeo da ih rešim. Rešim po znacima navoda, naravno. Kad govorim o tome, kažem, sve to treba uzeti jako uslovno. Taj prvi ciklus je, vrlo uslovno rečeno, se bavi odrastanjem i nekom promenom perspektive koja je uslovljena tim. Jako si dobro primetio, kako ti to nazivaš, prtljak 90-ih, koji jeste glavno obeleži prvog, ali i drugog ciklusa, s tim da sam u drugom ciklusu probao da to malo proširim i da to ne bude samo nasljeđe 90-ih i nasljeđe našeg kulturnog kruga ili kakvog god, već da to bude neka ideja o stvarima koje nosi rat i ta vrsta stradanja koje mogu da budu svi ti recidivi koji ostaju. I da to, bez obzira na kontekst iz kog dolazi, bez obzira na državu koja pokreće rat i državu koja rat vodi, da su to ipak samo ljudi koji ostaju posle svega toga i taj prtljag nose onda u velikoj većini slučajeva godinama i decenijama. A ovaj treći ciklus je, sad tu dolazimo do te ekološke svesti, Marabuva vrt, ujedno jedini ciklus koji sam sam nazvao, ova prethodna dva su preuzeti stihovi Damira Urbana, odnosno Jarbola, iako ne komuniciraju sa tim pesmama ni na koji način, samo su dobri stihovi koje sam rešio da ukradem. Marabuva vrt je taj neki iskorak u odnosu na ove teme koje su dominantne u prva dva ciklusa i eto, taj treći ciklus je neko ishodište, uslovno rečeno.
Ja bih sad izveo neke stihove i na osnovu njih formirao svoje pitanje, stihove iz različitih pesama ili naslova. Recimo, jedna pesma se zove Averzija prema otadžbini, u drugoj stoji stih Moja domovina postoji jedino na nemoj karti, treći stih Svet za koji su me spremali davno ne postoji. To prepoznam kao neko osjećanje apatridstva ili izgubljenog i nikad konstituisanog sveta, i onda neki drugi koji kao da meni kao čitaocu govore o nekom generacijskom uvidu ili izboru, a to je izbor konfora ili konformizma, pa sad citat: od ponuđenih opcija uvek biramo sigurniju, odnosno u drugim stihovima dilema, nek već jednom rešim sam sa sobom šta sam, puška ili varjač. A slično mi je u pesmi Diktat, koja govori o neuspešnim građanskim protestima. Pa sad tu imam više pitanja. Jedna je tu distanca koju vidim prema pojmu otadžbina kao nekakvom tradicionalnom, teškom pojmu u istoriji naše poezije. S druge strane vidim jednu težnju za sigurnost ili ka sigurnosti, odnosno ka promenama kojih još uvek nema ili ih jednostavno nema. Otkud te težnje, i s druge strane zanima me ta averzija prema otadžbinu?
Još jednom, jako si to dobro uspeo si da istrtaš jednu liniju oko svih tih pesama, koje čini mi se to, i drago mi je da se nekako nameće dok se pesme čitaju. Što se tiče tog pojma otadžbine, meni je bilo važno ovako sad i privatno, a i eto u kontekstu pisanja te poezije, da uspostavim neku distancu u odnosu na određene pojmovi, u odnosu na određene tradicije, ne književne, već više ovako društvene. Tako da tu je otadžbina, kako si sam rekao, jedna jako teška reč koja vrlo često možda je ispražnjeno od značenja, a iako ima značenje, ono svakako nije neko na koje ja mogu da pristanem, i još bitnije, nije neko u kome mogu da se prepoznam. Konkretno u averziji prema otadžbini ja sam probao da se distanciram od tih dominantnih narativa, pa eto i pesma Diktat koju si pomenuo, i ima tu još par pesama, recimo, ja se nadam da neću pogrešiti naslov, pošto nisam baš siguran u naslove svojih pesama, mislim da je to u pesmi Klanica Prizren, gde postoji stih: kad kreneš da vratiš svetinje, ne zaboravi pasoš. Ja ne uspevam da se povežem sa tim narativom, a on je, kao što znamo svi, sve prisutan. To je neki moj odnos prema tome i pokušaj da definišem te pojmove na malo drugačiji način.
A kad reč o sigurnosti ili ovim protestima koji ne uspevaju?
Da, to je drugi pol cele te priče koji je možda došao i spontanije nego što sam se nadao, zbog čega mi je jako drago, ali eto, mislim da se to definisalo u nekoj moje potrebi da artikulišem sve ono što se dešava sa svima nama, tu uključujem i sebe, koji pokušavamo da, ili koji imamo potrebu da nešto promenimo, ali kao što možemo da vidimo kad se osvrnemo oko sebe, baš i ne uspevamo s tim. I to je još jedna stvar koja se eto ponavlja očigledno u više generacija, ne samo u jednoj. bitno mi je da i tu postoji neki, ne bih to nazvao kritičkim odnosom, ali da i tu postoji svest o tome da nešto ne funkcioniše i da i tu postoji neko ko se pita o tome šta je zapravo rezultat onoga što radimo i koliko su zapravo naše reči, koliko znače ako ništa od toga što govorimo nije urađeno.
Sad bih malo postavio pitanje o toj ekološkoj dimenziji tvojih pesama. Recimo, u pesmi Korenovanje stoji, citat "Ne zaboravi, prvi kolonizatori planete su biljke i ako sve pripada onima koji su prvi došli, možda se stvarno treba vratiti korenima." Ja ovdje čitam jednu blagu ironiju i humor. Na kraju pesme, odnosno na kraju knjige i pesme Preobražaj stoji i pominje se taj let ptica iznad subjekta. Što je bio koren i cilj ove ekosvesti u tvojoj knjizi?
Ne bih rekao da postoji neki cilj konkretan. Mislim da je tu jako opasno hodati po toj ivici tendencije koja bi mogla da se javi. Ja nisam stvarno imao nameru da bilo šta konkretno uradim sa time. Taj ciklus je možda i najslobodniji, uslovno rečeno. U ovom ciklusu je, čini mi se, mnogo više naglasak na nekom konstatovanju stvari. Pa sad, eto, i taj stih koji si pomenuo iz pesme Korenovanje je isto ono što sam malo pre pomenuo. Dakle, to nije uopšte blaga ironija, ni malo više nego otvorena, zbog toga što su to neke stvari koje se meni, eto, spontano nameću kada razmišljam o tim velikim idejama i velikim konstruktima. A sama ekološka svest je tu, kao što sam rekao, malo pre došla kao neka potreba za ishodištem. Ako ćemo sve ove ljude i subjekte koji su se pojavili u prethodna dva ciklusa negde moći da nađemo, to je ta atmosfera trećeg ciklusa i to je taj svet s kojim nisam siguran tačno šta možemo da uradimo. Mislim da je ta neka ekološka svest neodvojiv činilac savremenih bilo kakvih levih razmišljanja, ne ideologija, ali razmišljanja. Mislim da svako ko može da se poistoveti sa nekom levom ideologijom ne može da ne uzima u kontekst ekologiju, ali svest o tome u kakvoj planeti živimo i kuda ona s nama ide. Srebrni rit. Tiho je kao kada posle stoleća buke strojevi stanu. Udahnuli smo previše vazduha kako je oko našeg trupa otpušten stisak, osjetili, konačno rastemo do pucanja. Rasukao sam grlo da progutam ceo riblji leš, zemlja se odjednom u mojim zenicama dodatno raširila i bio sam siguran, sve će se na tren zakašljati sa mnom, neki dani su sanjivi pred ledom koji se istesao u život i tada u sebi mislim, bolje mrtav sit nego mrtav gladan. Sa krovova ka nama možda i klizi posrebreno perje, možda se ispod kore zašiva dugačka rana u rukama, ali se tu, oko naših nogu, u nedogled grana jedino smrznuta močvara, zamagljena mapa, naseljena đubrišta.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ognjenom Aksentijevićem, pesnikom iz Beograda, povodom njegove knjige pesama Rezervat odbeglih ptica. Never, ever, ever let me go. I get lower. Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor o savremenoj srpskoj književnosti. Jedan od gostiju je Ognjena Aksentijević. Razgovaramo o njegovoj novoj knjizi pesama Rezervat odbeglih ptica, izdanje Trećeg trga iz ove godine, ali i povodom nekih drugih tema, kao što je regionalni konkurs Trećeg trga za najbolji pesnički i prozni rukopis. Uz ekologiju je pomenuta i evokacija, ti si pomenula malo čas naslov jedne pesme, Klanica Prizren, tu su i pesme kao što su Omarska i Prešovo i nužno se postavlja pitanje čime su one inspirisane. Bilo na nivou naslova ili na nivou pojedinačnih stihova, one podsjećaju na ratne zločine o kojima su našoj sredini ili ne govori ili se one relativizuju i negiraju. A opet tu su i neke pesme kao što je Glava kralja Đulijana, pa sad ja sam pomislio na osnivača Wikileaksa, da li se to odnosi na njega, ako da, otkud on u pesmi i u ovom nizu evokativnih pesma.
Kad su u pitanju ove prve tri pesme koje si pomenuo, ne bih rekao da su one inspirisane konkretnim događajima, ali one naravno upućuju na njih. To nisu pesme o zločinima, ali jesu pesme koje na neki način se njima bave. Ja nisam siguran da umem, a ne znam ni kako bih mogao da pišem o stvarima koje su se dešavale, neke od tih stvari su se dešavale dok ja nisam bio rođen. Nekako mi je neprirodno da se na silu bavim nekim stvarima koje nemam u iskustvu na ovaj način, ali zbog toga mogu da se time bavim na neki drugi. Dakle, to postoji u našem tom nasleđu i postoji u našoj svakodnevici i kao što si rekao, o tome se ne govori nedovoljno, nego se ne govori uopšte, tako da sam za većinu tih pojmova ja saznao već u nekim svojim odraslim godinama, pa sam do nekih informacija dolazio posredno, ne baš na način na koji bi se to očekivalo. Tako da te pesme zapravo, mislim, pokušavaju da uhvate nešto što je iznad samog događaja. One jesu time inspirisane, ali ne govore svakako o konkretnim događajima, niti o konkretnim zločinima. Klanica Prizren, konkretno, ta pesma je nazvana po onom kamionu koji se prevrnuo u Dunav kada je su prevozili leševe kosovskih Albanaca 2000. godine i na tom kamionu je pisalo Klanica Prizren, pa sam ja u jednom filmu Ognjena Glavanj koji sam gledao na tu temu, samo mi je ta slika ostala jako upečatljiva i eto, ta pesma je po tome ponela naziv, ali opet ne tematizuje uopšte ni taj događaj, ni bilo šta slično. A što se tiče pesme Glava kralja Đulijana, opet isti odgovor kao za prethodno, to jeste aluzija na Julijana Assangea, ali svakako nije pesma o njemu, ne bih nikad ni želeo da napišem pesmu te vrste. Eto, ona upućuje na to šta znači biti neki revolucionar ili neki bundžija ili neki čovjek koji duva u pištaljku u 21. veku i ono što je mnogo važnije šta mi svega toga dobijamo. Mislim da je to suština te pesme, a on se tu pojavio nekako spontano kao jedna od najprećutanijih figura u našem okruženju poslednjih godina, čovjek koji je, čini mi se, uradio mnogo više nego što smo mi svesni i kako to biva sa svim tim ljudima, to će se verovatno shvatiti kroz decenije. Čak ni mi koji znamo ko je taj čovjek nismo svesni koliko su bitne stvari, koliko je on zapravo toga stavio na kocku svojim postupcima. Ali ponovo, svakako ne pesma o Julijanu Assangeu, samo eto, jedna suptilna referenca na njega. Pesma Preobražaj, koju si malo pre pomenuo i koja je to jedina u kojoj se Marabu Roda, po kojoj posljednji ciklus nosi naslov, eksplicitno pojavljuje. Sada smo napokon vladari. Na dlanu retkog zubatog rastinja propinjemo se iz odbačenog perja što spava u nozdravama meko kao katran, svet se napokon raširio, granice su slepi konji zalutali u reci. Na vrhu lanca konzumerizma visoko podignite svoje deponije potrošači, od ozgo mi, ptice pogrebnici, od vaših ostataka krojimo gnezdo, pod tropastim nogama, kao grob ponire tlo, peremo glavu i mrtvo pleme, vreme je, umjesto drhtavog plena treba pojesti sopstvenu bolest, potući se na strani gubitnika, ispeglane kape, povešeni heroji, vaša prošlost miruje kao topla metastaza, kada se razliju jutra modra od prećutkivanja, kao kapilari pod nogama prohodaće vam bilje, bes, usamljen kao rt, ustaće rob, dići će se, iznad glave naći će ptice, reći će samo ptice, iznad mene.
Ognjena, hvala na ovom čitanju. Knjiga Rezervat odbeglih ptica, uskoro u izdanju Trećeg trga. Rekoh, ja sam pripremio još dva pitanja za tebe, gde sada nastupaš u malo drugačijoj ulozi kao urednik konkursa i nekih izdanja. Dakle, nedavno je završen, ne znam koji po redu, konkurs Trećeg trga regionalnog tipa za najbolji rukopis u oblasti poezije i proze i nagrađena su dva, dakle, pesnički rukopis Marije Vujošević Igre makazama i roman Sava Bojovića Put Lučice. Kakva je bila konkurencija ove godine i šta je vas opredelilo da izaberete baš ova dva rukopisa?
Da, pa eto, ja već treću godinu, ako se ne varam, radim na ovom konkursu sa Srđanom Gagićem, koji je takođe pesnik i urednik Trećeg trga, i sa Dejanom Matićem, glavnim i odgovornim urednikom. Tako da smo mi tokom ovih par godina nekako uspeli da se, čini mi se, uhodamo i da na tom konkursu uvek na kraju dođemo u situaciju da imamo slatke muke, jer ne možemo baš da se odlučimo za najbolji. Ovaj konkurs je bio malo specifičan u odnosu na ranije, s obzirom na to da smo od ove godine ponovo uveli samo jednu konkurenciju po kategoriji ili kategoriju po konkurenciji, kako god. Dakle, prva knjiga poezije i prva knjiga proze. Ranije je to bila prva knjiga poezije, prva proze, druga i svaka naredna poezije, druga i svaka naredna proze. Tako da smo ove godine imali malo manji broj rukopisa, ali ne bih rekao da je to uticalo na konkurenciju, odnosno na ostvarenost tih rukopisa koje smo dobili. Na kraju su eto Marina zbirka pesama i Savov roman pobedili. Pogotovo kad je poezija u pitanju, uvek tu nijanse odlučuju, uvek se pojavi dosta dobrih rukopisa i čini mi se da svake godine stiže sve više njih. Da li zbog vidljivosti Trećeg trga, da li zbog toga što sve više mladih ljudi piše, ne znam. Ali ono što je bilo specifično kod konkursa za poeziju ove godine, što je meni bar bilo vrlo simptomatično, to je da se pojavljuje, s obzirom na veliki broj autorki koje se poslednjih godina sa vrlo dobrim knjigama pojavljuju na našoj pesničkoj sceni, ove godine smo imali jako, jako puno rukopisa koji su pisani u tom maniru, ne bih nazvao feminističkom ili profeminističkom poezijom, ali poezijom koja jeste u nekom smislu se oslanja na feminističko nasleđe, teoriju, praksu ili šta god. Naravno, bilo je tu jako dobrih rukopisa, bilo je i onih koji su bili možda neuspele kopije onoga što čitamo već u izdanju nekih drugih izdavačkih kuća, ali svakako to pokazuje da su to stvari koje su relevantne. I to su stvari kojima ljudi imaju potrebe da se bave, što mene lično raduje, jer mislim da to može da da jako dobre rezultate. Marijin rukopis se na kraju tu pojavio kao jedan koji ne pripada baš tom korpusu, ako iz druge strane nije nešto ni radikalno drugačiji. Mi uvek, odnosno ajde da ne govorim u množini, ja jako volim na konkursu da vidim za prvu knjigu rukopis koji je neko napisao najbolje što je umeo, kako ja to kažem. Dakle, nešto što je osobeno i nešto što je na neki način jedinstveno. Nešto što ne pokušava da podilazi tradiciji, ali na isti način nije ni potpuno odrođeno od nje, već eto, postoji neki fini balans u svemu tome. Što se tiče Savovog romana, mislim da je to ovako jedna vrlo čitljiva knjiga, vrlo komercijalna u onom najboljem mogućem smislu, dobar roman koji ima vrlo dobar potencijal da nađe veliki broj čitalaca. Bar se meni tako čini, ispričan je jako zanimljivim postupkom, vrlo je dinamična ta proza, vuče čitalaca da nastavi da bude u tom romanu, tako da mislim da te dve knjige koje su odebrane na konkursu će svakako obeležiti produkciju Trećeg trga ove godine, kao što je Biblioteke 12-19 i proza obeleže svaku produkcijnu godinu u ovoj izdavačkoj kući.
Ognjena, puno hvala na ovom razgovoru koji je bio pomalo i disperzivan, ali se zapravo najvećim delom ticao tvoje knjige pesama Rezervat odbeglih ptica.
Hvala tebi.
A upravo ovu knjigu Ognjena Aksentijevića očekujemo tokom septembra meseca u izdanju Trećeg trga iz Beograda. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, izdanja za 6. avgust. Danas ste mogli da čujete Mladena Jakovljevića, autora romana Kad se vratim, i Ognjena Aksentijevića, autora knjige poezija Rezervat odbeglih ptica. A današnju emisiju Gutenbergov odgovor pripremili su kao snimatelji Goran Ivković, Ljiljana Arsić i Vladimir Penđer. Muzički urednik bio je Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.